kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, ilm taevas nii selge, nii sinine, just nagu hakkaks jaanipäev tulema. Ja lõppude lõpuks ka siis jaanipäeval võib ju ka sama palju lund olla kui praegu ja nii edasi ja nii tagasi. Eesti leiab kajastamist välisajakirjanduses, välismeedias ja välis seal samuses. Näiteks homme õhtul kella 21.30 näitab Soome TV1 saadet A-studio, mis käsitleb Eesti edu, aga jutumärkide vahel. Risto Vaarinen on see inimene, kes teeb reportaasi, milles kohtutakse eestimaalastega, kes erinevatel põhjustel on jäänud vaesuslõksu. Nii palju kui mina aru saan, koondatakse tähelepanu siiski Ida-Viru kanti, kus on niisugused alad, mis tahes tahtmata hakkavad mõjuma, kui ei kellegi maa, sest ei ole päris selge, mis keel, mis kultuur, mis riik, mis piir ja värk seal kehtib. Informatsioon on vastuoluline umbes nagu Bahreinist. Eilegi näitas BBC haaravat reportaasi värsketest laipadest, mis olid, ma ei tea millal, ilmselt aasta tagasi juba jäädvustatud, küll aga väidetavalt kõva mahtra käib. Ise ma natuke kahtlen, sest ma olen võtnud mitme inimesega Bahreinis ühendust ja nad ütlevad, et selle koha, mida telekas näidati nüüd küll mitte midagi ei ole, aga tulles tagasi Risto Vaarineni ja Soome TV juurde, siis näidatakse seal näiteks, kuidas pereema Niina üritab 6 ära toita 5 last ja meest, sest tööd ei ole, küll aga on piiratud vahendid 268 eurot. Noh, üldiselt on vaesus meie elusse sisse kirjutatud, sest näiteks toidukorv on ju kallim kui see toimetuleku värk ja nii edasi, aga on nagu on. Saates võetakse ette ka vähemalt kuulujärgi, aga ma näinud ei ole veel küll, aga ma kavatsen seda vaadata, Siiri Sisask. Kui endine parlamendi liige, kes tegeleb ka hea tegevusega ja Siiri väidab saates oma kogemustele toetudes, et praegused riigikogu liikmed ei mõista riigi vaeste tõelist olukorda. Mina ei mõista muidugi sedagi, mis moodi nii vägevate edusammudega nii võimsa, targa, hoolitseva partei ja valitsuse juhtimisel üldse leitakse meie riigist vaeseid. Ütleme parema ausalt, need on vaegrikkad ja küsimus on päevakorrast maas. Muidugi jah, lennukad värgid nii nagu on, aga tuletades meelde, mida on teinud herra Ansip, siis tema ju pareeris talle omas elegantsi ja kordumatu graatsiaga riigikogu infotunnis madala laste toetuse küsimuse sõnadega, et paljudel juhtudel pole süvavaesuses elavatel lastel rahast kasu, sest süvavaesus pole mitte ainult rahaline probleem. Tsitaati ka, pigem vastupidi. Pelk raha andmine kahjustab paljudel juhtudel nende seisundit alkoholi ja muude pahede läbi. Mina ütlen õigus, kärvaku kõik kainelt ja hea tervisega ilma igasuguste pahedeta, see on meie tõeline eesmärk. Samas on meie riigis ka probleeme, mis on väga tõsised, vajavad kiiret lahendamist ja tähelepanu koondamist nendele lahenditele. Õiguskansler pöördus justiitsministri poole teabenõudega mesilaste pidamise kohta tiheasustusaladel. Nimelt on laekunud kaebus, et ühte inimest häirib naabri mesilaste pidamine. Mesilased mõjutavad sageli mesila lähiümbruses elavate inimeste elukorraldust ja tervist. Võivad tekkida putuka allergia reaktsioonid seal hulgas. See on eht vene ütlemine v tom čistlje. Raskekujulise astma esmased tunnused, ausalt öeldes isegi lampjalgsust võib ju käsitleda raskekujulise astma esmase tunnusena, sest nagu me teame, astmal on sundasendid, mille puhul ka varmad mõneti sisse poole on keeratud ja nii edasi. Võimalikud on ka surma juhtumid, mitte astma, vaid mesilaste tõttu. Justiitsministeerium leiab ühe võimalusena, et kehtestataks avalik õiguslikud loomapidamisreeglid, millega mesilaste pidamisele seatakse teatud piirangud. Näiteks ei tohi tarusid või teatud arvu tarusid püstitada ega pidada, kui see häirib oluliselt avalikust, näiteks naabreid. Nimetatud piirangute täitmine allutatakse riiklikule järelvalvele. Isegi Saksa kirjandusest on leitud kinnitusi, et sisse tungivad mesilased kui lennuvõimelised loomad kuuluvad kohaldamisalasse, sest nende eemale hoidmine naaber kinnis asjast ei ole reaalselt teostatav. Seda saab veel keerulisemalt rääkida, aga iga üks võib seda lugeda Õhtulehest lähemalt. Ja kui te soovite nüüd minu seisukohta, nii nagu viimasel ajal on küsitud, et aga te kogu aeg räägite, mis toimub, aga te ei ütle oma seisukohta, siis minu seisukoht on, et riik peab eraldama eelarvest raha sumina analüütikute ja mesilaste kiibistajate välja koolitamiseks, et iga mesilase konkreetne omanik oleks kiibile tuvastatav ja kas või akta alusel saaks kohaldada kiire loomuliste õiguskaitse vahendite võtmist rikkumise ennetamiseks. Seega, kui teile näib, et teie naaber käib ringi niisuguse näoga, nagu tahaks ta mesilasi pidama hakata, siis kirjutage kuhu vaja ja naabriga tehakse nagu vaja, mis võimaldab lõpptulemusel ka meele kehtestada õiglase hinna. Vaat nii, aga nüüd tõsisemate asjade juurde. See teema oli tegelikult üleval juba mõned päevad tagasi, aga nüüd tuli taas kord kiri. Ja kirjutab ilus inimene, ma eeldan muidugi, sest ka hirmsaid inimesi siia eliti kirjutamas ei olegi, kuigi peavolumeedia väidab just vastupidist. Mulle ei annud ka rahu omanike keskliidu loll toetusavaldus majanduskommunikatsiooniministeeriumile. Panin kokku ühe kirja, mille siis homme, no seega täna, teele panen. Arvan, et ka selle võib Nõmme raadios ette lugeda kui ühe omanike liidu liikme kirja. See aitab ehk siduda teemat kokku. Omanike keskliit, Pentuse kiri ja nii edasi. Ja kiri hakkab sõnadega nii nagu ikka tere ja mitte lihtsalt tere või tere päevast. Eesti omanike keskliidu liikmena olin hämmingus, kui avastasin, et omanike keskliit on kõigi oma liikmete nimel võtnud vastu järgmise avalduse. No see on see omanike keskliit, et taastuvenergia tasude vähendamine peab jõudma sõnadest tegudeni. Juba vist esimesel, tuletan meeld, veebruaril ja see on ka jah, saates olnud ja seal oligi juttu sellest, et taastuvenergia osa kogu elektriarvest ei ületa naljalt 7%, 6,8, no vat see on nüüd see pärl, mis meid tapab, murrab kaameli ja ka teie head inimesed selgrood. 6,8% osas tahetakse teha liikumist. Aga kohe bono, nagu küsisid vanad roomlased. Kirjutaja kirjutab. Olles ise lähedaste inimeste kaudu energeetika temaatikaga keskmisest enam kursis, tean ka seda, et näilise koduomanike huvide ees seismise asemel, tunnistagem, et 10 eurot kokkuhoidu ei ole aastas just eriline kokkuhoid, on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eesmärk juba aastaid kinnistada Eesti Energia monopoli, tõrjudes turult teemale kõik teised tootjad. Monopoli staatuse kinnistamine on ajaloos alati kaasa toonud vaid ühe tagajärje tarbija jaoks, kontrollimatu hinnatõusu. Seda saab lugeda ka igast majandusteooria algtõdede õpikust. No ma ei tea, võibolla uuemal ajal enam ei saa, sest meie seisukoht on see, et mida rohkem konkurentsi, seda odavam hind. No ja sellest johtub. Aga eks näis, kirjutaja kirjutab. Ma loodan, et avalduse koostanud isikud ikka teavad midagi teemast, mille nimel nad sõna võtavad. Sulgudes muide... Akadeemik Antor Aukase soosiv suhtumine Eesti Energia kõigisse tegemistesse on juba ammu kahtlase varjundiga. Kui te soovite tõesti koduomanike kaitsta ja elektrikulusid märgatavalt vähendada, siis on teil selleks olemas mitmeid muid mooduseid, kui kiita takka monopoli huvide ees seisvale ministeeriumile. Esiteks, toetada tõelist konkurentsi elektriturul, mitte selle välja juurimist. Teiseks, heita pilk oma elektriarvele ja küsida seejärel Eesti Energialt, mis õigusega moodustab kogu elektriarvest võrguteenuse osutamine 2/3, kui samas on tootmiskulud madalad. Kunstlikult madal põlevkivi hind, mida subsideeritakse nende samade koduomanike maksurahaga. Ja viide on siin ühele lingile, mis kirja lõpus on... ja seal on ka keskkonnaministri teemakohane sõnavõtt, aga sinna me veel jõuame. Kolmas punkt, miks senini ei ole lahutatud Eesti Energia energiatootmine ja jaotusvõrk? Just see võimaldab Eesti Energial röövida tarbijataskus täpselt nii palju raha, kui ta soovib võrguteenuse nime all ja hoida samas tootmiskulud madalal, et peletada turult eemale konkurente, kel samalaased ristsubsideerimise vahendid, ehk siis jaotusvõrk, puuduvad. Neljas küsimus. Millega tegeleb konkurentsiamet? No, ausalt öeldes ma seda küsimust enam edasi ei loe, sest see on retooriline küsimus ja vastus retoorilisele küsimusele on kas loll või solvav. Aga heakene küll, millega tegeleb konkurentsiamet, kui laseb monopoolses seisundis oleval ettevõtjal seda seisundit valitsuse toel teadlikult kuritarvitada. Vastus. Konkurentsiamet tegeleb sellega, et laseb monopoolses seisundis oleval ettevõtjal seda seisundit valitsuse toel teadlikult kuritarvitada. No midagi, no on nii. Ja kiri jätkub. Teil on võimalusi sekkumiseks ja avalikuks arupärimiseks kui palju, aga teie osutute nii olulisel teemal rääkides monopoli kaitsjateks, lastes end populistlikel loosungitel lollitada. Loodan, et te tutvute vähemalt hoolikalt keskkonnaministri seisukohaga nimetatud eelnõu teemal. No, see seisukoht siis on nüüd, kui võtta lausa tsitaadina, et selgusetuks jääb. Kuidas arvestab teie poolt esitatud eelnõu Eesti elektritarbijate pikaajalist huvi vähendada Eesti elektriportfelis saastava ja tulevikus järjest vähem konkurentsivõimelise põlevkivi elektri osakaalu? Pigem sisaldab eelnõu muudatusi, mis proovivad põlistada põlevkivi elektripositsiooni. Juba praegu kulutame eelarvest kümneid miljoneid eurosid, põlevkivi tuhamägede põhjaveele ohutuks tegemiseks. Eesti õhku paisatavast CO2-st ligi 70% pärineb põlevkivi energeetikast. Kõigist Eestis toodetavatest jäätmetest üle 80% on seotud põlevkiviga. Ligi 80% kogu Eesti vee kasutamisest kulutatakse põlevkivi elektri tootmise käigus. Eesti maksumaksijad kannavad tõenäoliselt endale teadmata lisaks igakuiste elektriarvete tasumisele enam kui miljardi euro ulatuses põlevkivi elektri täiendava toetamise koormust. Minu mõelest see kinnitab neid seisukohti, eks ole, et teeme aga ristsubsideerimist, ajame rahvale jama ja küll need lollid usuvad. No, siin kirjutaja, et ministri puhul on näha, et inimene on asjasse süüvinud ja sellest ka aru saanud. Palun teil edaspidi samuti toimida, kui soovite kõneleda kõigi oma liikmete nimel. See on siis koduomanike liitunud liidule, mulleks juba algusest nimi meelest ära, lugupidamisega meeli koduomanik. See ei ole perekonnan, mis on omadus. Liidu liige. No muide, majandusminister Juhan Partsi sõnul tuleb siin maspidada, et reguleeritud turul elektrit ostvatele inimestele on taastuvenergiatasu kasv olnud suurim elektrihinna kallinemist põhjustav tegur viimastel aastatel. Esiteks, kas sellele on ka veenvat tõestusmaterjali? Teiseks, kes seda hinda tõstab? Äkki Eesti Energia, kes on Eesti Energia omanik? Noh, uurigi ise tegelikult. Rahalis seisu riigis kirjeldab ka kaudselt järgmine uudis. Rahandusminister Jürgen Ligi saatis keskkonnaminister Keit Pentusele kirja, mille põhjal muudetakse üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandusõiguse tasu ja vee erikasutustasu jaotamispõhimõtteid. No näete, Jürgen on ära tundnud endas suure Peetri ja davai ferjot, nagu ütles letlane, ma täpselt ei mäleta kellele, aga ühele ta niimoodi ütles ja see ütles, et tõsto. Kui see nii kehtiva põhimõtte järgi sai kohalik omavalitsus kaevanduse ja vee erikasutusest poole, siis nüüd kavatsetakse valdadele alles jätta vaid viiendik, sest et suure Peetri kõht on jälle tühi. Ilmselt sooviga vihjata eriti just Ida-Viruma, võibolla ka Lääne-Viruma inimestele, et no mõelge ise, mida vihjata, kui kasutatakse sõna otseses mõttes põletatud maa taktikat. Suretatakse koht välja, et inimesed ära läheksid, sest pole inimest, pole probleemi. Riik aga suunab raha talle omas elegantsi ja kordumatu kraatsiaga Eesti rahva mausoleumi ehitusse või oli see muusium. Ei, nüüd vist nimetatakse ümber ikka mausoleumiks. Iga üks võib sinna kirjutada juba avalduse, mina tahan ka topiseks ja asi viiakse varsti lõpule. Aja, mis äri tahad? Aga lõpp on üks. Muide, et Virumaale jutt läks, siis Virumaa kohus mõistis Rakvere reformi erakondlasest linnapea Andres Jaadla süüdi korruptsiooni vastases seaduses sätestatud toimingu piirangute rikkumises ja mõistis talle rahalise karistuse. Rahaline karistus on niisugune, et mõni ei teeni sellist summat, ma ei tea kui pikka ajaga, 22 536 eurot. No see summa on ilmselt laest võetud, see on nii suur, et see ei saa olla võimalik, aga tegelikult on seda teab. Süüdistuste kohaselt pani Jaadla linnapeana töötades 2007-2008 oma töö- ja teenistuskohustuste täitmise raames korduvalt toime erinevaid korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangute rikkumisi. No, Jaadla ennast süüdi ei tunnistanud. 31. jaanuaril 2012 valiti ta uuesti Eesti korteriühistute liidu juhiks. Ju siis on usaldusväärne inimene. Aga head inimesed, täna on juba 24. rabialaval 1433 või 16. veebruar 2012, ehk siis 23. Shevat 5772 või 16. Radogu 10225. Juunise päev kõiges 2,455,889 ja valitsuse rõõmuks see arv kasvab. Heidame pilgu minevikku. 1270. Leedulaste väge, mis oli Saarema rüüste retkelt Läänema poole liikunud, ründas sakslaste sõjavägi. Kõva madin oli. Lottenberg, kes siis oli juht, langes. Sakslased juhita. No, varasemates sündmustes võiks mainida, et oli see vist 374. aasta, kui oli Halley komeedi vaatlus Perry Hayleys, mida see täpselt tähendab, seda ma ei tea, aga kõik vaatasid hoolega, kes vähegi nägemas olid. 1568 sooritati esimene uusaja genotsiidiakt. Paavst kuulutas surmaotsuse kogu madalmaade elanikkonnale, umbes 3 miljonile protestandile. 1918 algas Balti riikide iseseisvumine. Esimesena kuulutas vabariigi välja Leedu. Aasta hiljem vabadussõda algas punaarmee suur pealetung. Igavene väge madin oli ja samal ajal juhtus nii, et enamlaste õhutusel vallandus kuivastus mobiliseeritute hulgas vastuhak, mis kasvas kogu Saaremaad haaravaks mässuks. Tallinnas pidi kohale minema karistussalk. Ja hukkus selle mässu käigus ligi 200 inimest. 1937 patenteeriti nailon. 1940 Belgia sionistlik väljaanne proklameeris selge sõnaga. Pärast käesoleva sõja lõppu saab lõplikult öelda, et kõik teed viivad Jerusalemma. Kesk- ja Ida-Euroopas ei saa olema ühtegi probleemi, mida saaks lahendada Jerusalemma abita ja Palestiina heaks kiiduta. Noh, kamara jura, Palestiina ei kiida praegu küll midagi heaks, küll aga võibolla Jerusalem. 1947 toimusid esimesed Eesti NSV ülemnõukogu valimised pärast sõda. Vägevad valimised olid kõik muudkui valisid ja valiti see, kes oli juba enne valitud. 1959 palju õnne Fidel Castro sai Kuuba peaministriks, seda kajastas ka Eesti televisioon. 1970 teatas Moskva just sel sinatsel kuupäeval, et lubab Araabia riikidele, kes on konfliktis Iisraeliga, mitme külgset abi. Ja 1987 oli see päev, kui algas protsess Jerusalemas. John Demjanjuki üle, kes oli täpselt seda nägu nagu üks mees, kes olla kunagi vangilaagris töötanud. Nüüdseks on ta õnnelikult süüdi mõistetud, ta on küll nii vana juba, et ei tea, kas ta ise sest aru sai, aga on nagu on. No ja Zürcher Zeitung annab teada, et sel teisipäeval andsid Šveitsi rahvapartei esindajad Bernis liidukantslerile üle 7 kuu jooksul kogutud 136 195 allkirja, seega siis 36 000 rohkem kui rahvahääletuseks vaja on. Mida tahetakse hääletada? Tahetakse panna rahvahääletusele sisserände reguleerimine. Tsitaati ka, sisserännet tuleb juhtida ja piirata ning seda tööturu jaoks selekteerida. Partei, kes selle algatas, leiab, et kehtiv kord ei võimalda Šveitsil kontrollida immigratsioonipoliitikat. No seni on Šveitsi sisserännet reguleerinud Euroopa Liiduga sõlmitud leppe, aga sellest tahetakse lahti saada, sest Šveitsile ei meeldi reeglid, mis kehtivad mujal Euroopa Liidus. Aga minu daamid ja herran, mõne daamnad herran, leedisin sõlema, ma näeme, mis jõhuvad kaverid tavarissi, kuna eile oli üks tore sündmus, siis on täna stuudios absorbeeritud või mitte absorbeeritud õhku välja surunud või mitte õhku välja surunud kaks külalist. Deniss Boroditš ja Andro Roos. Üks siis Riigikogus, teine korteri ühistutega tegelevast üksusest ja kuna oligi vaatluse all just nimelt, see oli siukene eilne kõva üritus, kus arutati isegi Eesti rahvusringhääling näitas seda Aktuaalses kaameras korteri omandi ja korteri ühistu seadus, siis hakkaks peale sellest, mis meenutab vana lauset, et traktor tõmbab teki peale, ehk siis reeglid ühtlustatakse. Muide, mul ei ole selle vastu midagi, kui on lihtsalt selged reeglid, aga kuna ma tean, et riigi lahendusprobleemile on tihti peale hullem kui probleem ise, siis kõigepealt Deniss Boroditš, palun.
Tere päevast.
Seadusest. Mida arutati, mis laadi üritus? See on vist selle Riigikogu toetusgruppi organiseeritud, kuhu sinagi kuulud.
Täpselt nii, kui me eelmine kord siin raadios rääkisime, et selline korteriühistute toetuseks sai see grupp loodud, eks ole, ja see on üks väljund, et kuna Justiitsministeerium valmistas ette seaduseelnõu, mis hakkab reguleerima korteriühistute tegevust, ja siis me pidasime vajalikuks, et kutsuda kõik asjas huvitavad osapooli ühise laua taga ja et anda ministeeriumile võimaluse esitada oma nägemus selles seadus, mis siis muutub, kuidas muutub, miks ta muutub. Ja siis me kutsume kohale ka korteriühistute liidu esindajad, haldurite liidu esindajad, siis me kutsume igasugused eksperte üle Eesti, et kohal olid ka Tartus, Tallinnast, Kuressaarest, Eestis linnades esindajad, need, kes tegelevad korteriühistute probleemidega igapäevaselt. Et noh, kuna meie eesmärk, meie gruppi eesmärk, et see seadus, mis tahetakse vastu võtta, et see tõesti kajastaks neid reaalsed vajadusi, mis korteriühistutega seoses on ja samamoodi ja annaks lahenduse nendele muredele, mis meil tekisid selle eelmise seaduse vastuvõtmise hetkest. Tulete meelde, see vana seadus kehtib meil juba 15 aastat ja kuna kui see 15 aastat tagasi seadus vastu võeti, siis ikkagi noh, see mõiste on korteriühistu, oli üldse selline uus ja võõras meie süsteemile, et siis ei osatud ette näha ja kõik need probleeme, mis sellega võib kaasnada ja siis noh, aru saadval põhjusel ministeerium tuli uue versiooniga välja. Kui rääkida natukene sisust, siis mis muutub, eks ole, mida juurde annab, siis kõigepealt ühtlustatakse üldsegi kaks mõistet, praegu on olemas korteri ühistu ja korteri omanike ühisus. Ja seal on eraldi reeglid, kuidas võetakse otsuseid vastu ühes ja teises, eks ole, mis on see juriidiline vorm ja staatus. Ja nüüd tahetakse kogu seda asja nagu seal, kus on korteri omanikud, seal läheb kõik ühe mütsi alla, ehk siis korteri ühistu alla. Et mõeldi, et kuna see toob inimestele selgust, et kui sa elad koos, elad korteri omanik, sulle kehtivad ühised reeglid, eks ole.
Ja isenesest see on ju hea mõte ja noh, loogiline oleks ka, sest meie aladel Eestis ei ole ju, noh tõsi, talvisel ajal võivad olla temperatuuri erinevused suured, aga me ei saa rääkida suurtest klimaatilistest erinevustest, nii et reegleid on selle arvelt nagu natukene lihtsam reguleerida, aga kui vaadata näiteks Margus Hansoni, tema on vist selle korteriühistute toetusrühma juht või midagi taolist, siis tema ütleb, et korteriühistud vajavad praeguse seisuga vahekohtu institutsiooni, kuhu saaks siis probleemide tekkimisel pöörduda ja kui nüüd vaadata tema tsitaati, siis probleemid tekivad korteri omanike ja ühistu juhtkonna vahel. Seega peaks hakkama mõtlema, mis on selle konflikti põhjus. Kas selle konflikti põhjus võib olla ka näiteks varanduslik kihistumine? No ma olen ise ka loomulikult korteriühistu liige, olen käinud koosolekutel ja ma tean, et mõned otsused on ikka väga, väga valusad. No siin sai mainitud homme õhtul Soome telekas olevat saadet, kus näidatakse alla 300 euroga kuue inimese toitmist kuu aja jooksul. Ma kardan, et paljudel juhtudel võivad inimesed olla Tallinna linnas ka samas seisus. Vanemad inimesed, kellel kunagi oli pension, kelle säästul läksid vastu taevast, kelle tervis ei ole hea, sest noh, ega füüsilis koormus ka peale trepis käimise ja poes jalutamise oluliselt ei ole. Tallinn on juba niisugune, et see võib tekitada just neid samu konflikte. Aga kas nüüd selle jaoks on vaja vahe kohtu institutsiooni juba, mis pool jõu poliitikaga siis paneb ühe poole paika vastavalt nagu kasulik on? Või milles siis asi?
No siin on tegelikult, kas see idee ei ole uus ja kui raadio kuulata üldtad meelde, et me sellest ideest ja sellest võimalikust lahendusest rääkisime ka eelmine kord, et kuna korteriühistus on väga palju vaidlusi omavahel, et kas on mõistlik iga sellise vaidluse puhul pöörduda kohtusse, me kõik teame, et kui pikk on see kohtutee ja kui kulukas ta on, eks ole, tava inimestele see on praktiliselt kättesaamatu.
Aga kas meie võimuses oleks kuidagi igasugused konfliktid likvideerida? Ühes küljes see nõuaks nagu, no ma ei tea, ressursi lisamist sinna, kus seda ei ole. Teisest küljest niisugune ressursi lisamine põhjustab uusi probleeme juba ühistute vahelisi, miks nemad said, miks meie ei saanud ja ei ole see jälle lahendatav. Või oleks võimalik kuidagi säilitada status quo, kus lihtsalt ei tekitata probleeme ja lepitakse olukorraga, aga see näikse olevat jälle selle uue seadusega vastuolus.
No siin on kaks aspekti, kui me tahame üldse usaldusväärsust nende juhtide osas nagu tõsta. Et siin on nagu erinevad meetmed, järelikult kogu nende tegevus peab olema läbi paistav. Esimene inimeste peab olema kindlus, et see inimene on suuteline seda ühistut juhtida. Ja siin seal kõlas eile ka selline nagu mõte, et näiteks kui me räägime inimesest, kes tahavad autoga sõita, tal peab olema juhi luba. Miks? Sest me peame olema kindel, et ta on ohutu nii endale, kui ka kaasa liiklejatele.
Et ta teab, mida ta teeb.
Täpselt. Ja kuna ühist on ka selline sund ühing, et ta ei ole vabatahtlik ühing, inimene ei saa valida endale seda ühistud, kus ta saab kuuluda, ta saab ainult olla seal, kus ta reaalselt elab, kus tal on korter, siis need inimesed tahavad ka saada kindlus, kuna seal on ka materiaalsed aspektid väga palju mängus, olgugi need remondid ja nii edasi, miljonid kroonideks ole, et see rahaga, nagu see käitumine oleks õige. Nii et siin on esimene asja, et tõesti mingi miinimum, mingi teadmiste norm võiks olla nende ühistu liikmetel, tähendab ühistu juhtidel. Punkt teine asja, kõik need rahalised kulutused oleks läbi paistvad. Ja üks variant on mitte see, nagu seadus praegu pakub, et iga inimene saab ligipääsu korteriühistu kontole. Et noh, ma arvan esiteks, siin on punkt üks andmekaitse nagu mure. Ja teine, aga mida see annab inimesele, kui ta näeb, et korteriühistu maksis arve number 25 nii suures suletuses ja sellele.
See
ja
annab inimesele selle, et ta läheb ja hakkab kõigile seletama, et näed, kui palju on maksnud ja mina ei saagi aru, miks nad on maksnud, järelikult on kuritegu, sest kui juba mina ei saa aru, siis on kuritegu.
Sest tegelikult pelgalt nagu selle konto välja võtta, nagu ta ei anna mingit informatsiooni, kuna seal taga sa ei näe lepinguid, ehk sa ei näe põhjuseid, miks see või teine arve oli makstud. Aga kujutage ette, et see tekitab ka veel need inimlike konflikte, kuna on ju teada, et majas näiteks ühe inimese eest maksab keegi teine seda korteriüüri. Ja kui iga üks näeb, et kes kelle eest maksab või ei maksa, siis see tekitab jällegi järgmise probleeme, eks ole, et klätsimine ja üksteist tagarääkimine, et miks see inimene maksab selle eest ja no puht inimlik.
Nii tema on, aga härra Boroditš, siin me põrkame praegu tegelikult selle palju kiidetud demokraatia otsa. On majateisi inimesi. Noh, minu pärast võib võtta mingisuguse kena maja, kus on 144 korterit ja kujutame ette, et igas korteris ka kaks inimest tuleb koosolekule. 288 inimest, suur valim ja nüüd enamik neist ei tunne ju kedagi praktiliselt, võibolla kahte. Ja nüüd teeme demokraatliku valimise, kes hakkab juhiks, keda võibolla nimetatud 288 tunneb 10. Paneme tema juhiks. Moderaator või siis, ütleme nii nagu Margus Hanson pakub välja, et ombudsman või vahekohus on toodud korteri sellest, mis see liitunud liit on, see korteri ühistute liidust. Näiteks Herr Jaadla, kellel on oma kontseptsioon ja tema ütleb, et meie protseduuri reeglite järgi on saal vait ja paika paneme selle inimese, sest mina tean teda ja meie saame oma vahel hästi läbi. Ülejäänud, mutitätid, noh, enamalt ei olnud veel babuskad sinna juurde, kes võibolla eestikeelsest jutust ei saagi aru, näevad, et käed tõusevad, on valitud ja nagu ütles Gorbatšov, protsess pašol, aga kuhu?
Ei, no päris niimoodi nõusta ei saa, et ma arvan, see ombudsmani rolli ei ole päris see, et ta nagu mõjutaks kuidagi reaalseid otsuseid, ta vastu pidi nagu reageeriks nagu tagantjärgi mingisule probleemidele.
Kui tellitakse koosoleku juhataja kõrgemast organist, mis väidetavalt kamandab, siis vanematel inimestel löövad küll refleksidki välja ja tegelikult on otsus kallutatav soovitud suunas, mis ei pruugi olla ühistu huvidele vastu.
Ei, seda küll, aga siin on pigem mõte see, nagu me võtame, kui me võtame töösuhteid, siis on olemas ka töövaidluskomisjon, mis on ka siuke vahekohtu rollis enne kohtumenetlusteks ole. Et ega tema ka ei käi kuskil koosulekutel tööandja töötaja vahel. Aga tõepoolest, mis demokraatias me saame rääkida, kui tõesti need 280 inimest saavad kokku, vaevad kõik tunnevad üksteist ja siin olulist rolli mängivad mingisugune initsiatiivgrupid, kes tulevad välja oma ettepanekutega ja kuna teised ei tea, ei oska midagi halba võib-olla öelda, siis nagu tuimalt hääletakse selle poolt või vastu.
Nüüd ma esitaksin teise kah niisuguse, nagu Kärna Erni ütles, universaal nahaal küsimuse. Mitmendas klassis õpetatakse gümnaasiumis noortele inimestele järgmise lause tõlkimist mõistetavasse, noh, antud juhul eesti keelde. Korteri omand on eri omand ehitise reaalosa üle, mis on ühendatud mõttelise osaga kaasomandist, mille juurde eri omand kuulub. Käesolevas seaduses reguleerimata küsimustes kohaldatakse korteri omandile asjaõigus seaduses kinnisomandi kohta sätestatud. Kas gümnaasiumiharidusega inimene? Kas mul on alust eeldada, et ta saab selle lause mõttest aru?
Kindlasti ei saa, sest tegelikult ilma juura hariduset sellest nagu aru ei saa ja see oli ka üks nagu eile kõlanud nagu etteheidetes ministeriumile, et ikkagi seadus, kuna see puudutab miljon inimest meie vabariigis, ta peab olema väga selgelt arusaadav kõigile asjas huvitatud isikutele. Ehk iga inimene, ütleme niimoodi, iga vanem või noorem inimene, see gümnaasiumiklassi õppilane peaks saama, aru saama, mis seal kirjutatud on, kuna see mõju on ikka väga suur.
Jah, head inimesed, ärge nüüd arvake, et me kavatsime siin midagi põhja lasta või kellegi vastu olla. Meil on eesmärk jõuda parema tulemuse juurde ja sellepärast ma annan vahepeal sõnaga Andro Roosile. Kaks ühistu inimest olid ka koosolekul ja ütlesid, et nende tagasihoidliku hinnangu järgi oli kohal vähemalt 60 inimest. Ma ei tea täpselt arvu, Tõnis, võibolla sa tead.
Ega mina ka protokolli ei ole vaadanud, aga umbes nii palju oli. Jah.
Nii, mida noored inimesed nägid, mida nad sulle kirjeldasid, Andro?
No me saime põguselt tervist ka raadiokuulajatele. Me saime härradega kokku, härrade Eesti korteri ühistu, toiulaenu ühistu juhatusest Tartus. Ja nemad andsid siis ülevaate, et peamiselt arutati tõesti siis noh, seaduse pügalate, seaduse paragraafide üle. Nende mulje asjast oli see, et väga paljusid kitsaskohti, mida välja toodi arutelul, saaks ka lahendada tegelikult ju olemasolevat noh, seadust muutmata lihtsalt inimliku loogikat või sellest head tahet mõistust kasutades. No näiteks, kui ma mõtlen siin seda ombudsmani küsimust ja vahekohtu küsimust, siis minu arvates meie seadusandlus juba reguleerib ka taulised vahekohtute asjad ära. No need on vist küll, ütleme, taulisteks juhtudeks, kui näiteks noh, korteriühistute liikmed jäävad korteriühistule võlgu, et siis võiks ju tõesti olla näiteks korteriühistute liidu juures või miks mitte kasutada näiteks juba olemasolevat Tartu hoiulaenuühistu juures tegutsevat sotsiaalse finansieerimise vahekohust, et kus tõesti nagu taulised küsimused võiksid saada mitte kohtuslahenduse, vaid palju soodsamalt ja kiiremini oma vahekohtused, need võimalused on olemas. No teine küsimus on jah, see ombudsmani küsimus, mida siin saates sai ka räägitud, et see, kes aitaks siis muude tüliküsimuste juures, kuni võibolla siis selleni välja, et kuidas valida ühistule õiget juhti. No minu arvates üldse juhi valimise protsess, mulle tundub, et see on rohkem ise tekkeline, sellepärast, et kui hakata valima juhti nüüd selle järgi, et keegi ei taha asja eest vedada ja kellegi peame me juhiks panema, siis ma kardan, et see tõenäosus on küllaltki väikene selleks, et see juht oma tegevuses saab olema edaspidi kompetentne. Pigem mina ühistu liidrina, ühistu liikmena, olles paljude erinevate seltside ja tauliste organisatsioonide liige, olen kogenud ja näinud seda, et juhiks valimisel töötab ikkagi jah see, et see mass või see liikmeskond, ta näeb ära selle, kes võiks ütleme olla see, kes seda gruppi, seda organisatsiooni juhib ja see juht kuidagi tõuseb ise esile sellest. Aga nii pea, kui hakatakse ütleme mingi võimuvõitluse korras või mingi selles korras, et nüüd keegi kõrgemalt poolt tuleb ja ütleb, et paneme selle isiku paika, siis minu arvates see taandub kahele asjale, et üks on see, et kas see juht on ebakompetentne või teine asi rahvakeeles öeldes see juht hakkab võimu kuritarvitama, hakkab valetama ja varastama.
No ja sinu viide on praegu sellele, et kui kõrgemalt poolt aidatakse keegi pukki, siis see, kes pukki aidati, see peaks väljendama oma tänu ka kõrgemale poolele. No mis seal pattu salata? Ma olen täpselt samasuguse usalduskriisi juures. Aga härra Boroditš, juristina, peaks nagu tõdema siiski, et konfliktid tekivad teadmatusest. No ei tahaks öelda harimatusest, aga just nimelt juriidilise erihariduse puudumisest. Lihtsurelik ei saa seadusest aru, sest ta ei tea nende mõistete tähendusi. See nõuaks päris pikka õppimist. Ja samas need, kes on tipud, need sõnastavad nii-öelda omas keeles seaduse ära. Ja vahele jääb suur tükk tühja maad. Need, kes on üleval, ei pääse lihtsureliku mõtete juurde ja need lihtsurelikud ei pääse nii kõrge pilotaaži juurde. Kas siis peaks võibolla astuma ikkagi mõned sammud selle poole, et näiteks meie üldhariduskoolides, ühiskonna õpetuses hakatakse neid asju seletama, sest võtame kas või siin teise peatüki lühikese lause, korteri omandid ja korteri ühistu luuakse kaas omanike vahel sõlmitud eri omandi loomise kokkuleppega või kinnises ja omaniku jagamisavaldusega. Sellest ei saa ju keegi kurat aru. Kas Jumal lõi maailma ka jagamisavalduse või ühisettekande hääletuse tulemusel? Mis toimub?
Ja siin on ma ütleks kõigepealt seda, et lõpetas eelmist teemat, et kui me räägime kõrgemalt poolt määratud isikud, siis ja kui me räägime seome seda ombudsmani, siis iga nagu positsioon, kõrgem positsioon, eks ole, tema käitab vastavalt oma pädevusele piiridele, eks ole, ja et seda välistada, sa lihtsalt nagu neid siuks pädevusi nagu ei pane, et tõesti nagu töövaidluskomisjon, keegi ei kahtle, et see nagu töötab ebaefektiivselt, töötajate huvide kaitsmisel ja tema nagu ei käi tööandja juures ja ei ütle, et vaad sa pead seda töötajat tööle võtma, et me keegi niimoodi ei mõtle.
Härra Boroditš, aga siin on pretsedent. Välisminister Kristiina Ojulandi antud allkiri Euroopa Liiduga liitumisele, mis on vastuolus 163. Paragrafiga põhiseadusest, mida ta on ise ka tunnistanud. Ta ületas oma pädevust nii nagu sai ja pärast seda sülitas veel välja ka, et jah, ma teadsin, et see on ebaseaduslik, aga nüüd on allkiri all, nüüd te ei saa enam midagi teha.
Ei, no selleks on olemas...
Ma ei saa jääda heauskseks, ma pean nägema omades igas ühes vaenlast.
Ei nõus, aga selles ongi seadusandja eesmärk võibolla välistada ja võibolla panna...
Põhiseadus ju välistas juba.
Selliseid, aga keegi ei läinud nagu seda edasi kaebama ja kohtuse pöörduma.
Kes oleks lasknud?
No võt, see on teine küsimus, see on nagu eetiline küsimus, aga tulles tagasi sellele eelnevale, selle juriidilise konstruktsioonile, muidugi see on raske ja seadus ette valmista ehk justiitsministeerium lubas, ehk selle kohtumise üks eesmärk oli see, et anda signaal, et selline seadusprojekt on valminud, vaatame üle, vaatame, mis on kitsas kohad ja kuidas ministeerium peaks edasi käituma. Minu mõttes see teenis seda eesmärki, kuna oli nagu tõesti tunnustatud positiivsed külge, kritiseerinud negatiivsed külge, räägiti sellest, mida seadus võiks ka reguleerida, mida ta praegus kujul ei korrigeeri ja samamoodi eraldi pöörati tähelepanu selle keelele, et keel on väga keeruline. Ja ministeerium lubas sellega tegeleda. Nii et selles mõttes nagu see eelne kohtumine teeniski seda eesmärki, et praegu me räägi lõpproduktis, ehk lõppseaduses, mis on vastu võetud. Praegu me räägime lihtsalt paperist, mõtetest, mida käidi välja laiemale ringile.
Jah, Deniss Boroditš, mida sina arvad? Mis võiks olla selle seaduse tulemus, kui see ära vormistatakse ja mis on see koht, mille pärast üsna varsti pärast ära vormistamist, kui see kunagi aset leiab, võetakse vastu selle seaduse esimene parandamise või täiendamise seadus.
Ma ei oska öelda, et kuidas nagu see parandamine hakkab käima, tegelikult väga palju sõltub sellest, et kuna väga palju laekunud on praktikas tulnud neid probleeme, mida võiks ja peaks seadus lahendama, mida praegusel kujul seda veel ei ole, et sõltub sellest, kas ministeerium nendega ettepanekutega arvestab või mitte. Nii et ja nagu me teame iga seaduse juures, et see, millal seadus muudetakse, siis kui tekib praktiline vajadus selle järgi. See on muidugi teooria, aga praktika mõnikord, kui on seda kellegi teisel vaja. Ka.
Ja loomulikult, see ühes küljest ta reguleerib kõike, teisest küljest muudab ta ka väga paljusid asju keerulisemaks. Ja omandivormid loomulikult muutuvad, aga kas üldse on võimalik nii pikalt, seda eelnõu on praegu 31 leheküljetäit, nii pikalt reguleerida tegelikult asja, mis on suhteliselt lihtne. Ühes küljest viitab Andro Roos siin, et on juba olemas väga palju seadusandike akte, mida on võimalik kohaldada nende probleemide lahendamiseks. Teisest küljest võtan oma kogemustest, ma ei oleks elus arvanud, et mingisugune veeseadus keelab mul võsa raiumist. Aga enne imet seal see paragraf oli.
No muidugi palju asju saab ka olemasoleva seaduse raames teha ja võibolla täiendades neid seadusi, aga eesmärk oli võibolla ühendada nagu kaks seda mõista, et korteri ühisus ja korteri ühistu ja muidugi paraleelselt võibolla nagu klattida need probleemsed kohad, mis praegu on. Ja üheksandes asjaks, mis on väga hea, on täitemenetluses tekib korteriühistul eelisõigus 5%-lise müügi hinnast. Et mida see tähendab? Et
oma tulu nagu siis.
Korteriühistute, mis on kõige suurem mure, vähemalt see, mis mina olen kokku puutunud, suheldes nendega on võlgnikud. Nii, ja kuidas see menetlus praegu käib? Sa lähed kohtusse, eks ole, saad selle kohtuotsuse ja siis lähed täite menetluse kaudu seda kohtuotsuse realiseerima, tuleb välja, et see korter, ehk see vara, on, seal on hüpoteek peal, pank saab raha endale ja korteri ühistu ei saa mitte midagi. Nii et, ja see ei ole õige, sest no miks teised kaasomanikud peavad vastutama nagu selle ühe nagu liikme eest? Ja siin nagu seadus näeb ette võimalust, et korteriühistu nõue selle isiku vastu lahendatakse esmajärjekorras kuni 5%. Näiteks korter maksab 1 000 000, võlgasid on näiteks 50 000 ja siis jah, see 50 000 on võimalik saada eelisjärjekorras, alles siis tulevad teised pangad, maksuametid ja nii edasi.
Selles
see on nagu positiivne.
Oma loogika loomulikult. Andro Roos on siin rääkinud ka, noh, tal on selle Tartu hoiulaenu ühistu all on ka korteri ühistute hoiulaenu ühistu, mis on mõnes mõttes nagu ühiskassa või abšak või kuidas seda nüüd kutsuda, et neil on nagu oma sise raha ringlust võimalik rakendada oma vahelist, ühistute vahelist. Kunagi oli ka korteri ühistute pank ja vist suhtlus käib ka Toronto Eesti ühispangaga. Nii et need on nagu natuke teise printsiibiga kui meil praegu laiatarbe pangad nii öelda, aga samas kui nüüd võtta lennukas fantaasia appi ja kujutada endale ette, et Eesti korteri ühistud kõik panevad oma raha ühte konkreetsesse, noh, ühistusse näiteks. Kas meil on mingisugune kaitsevõimalus, et korraga ei tule rahandusminister ja ei ütle, et kuulge töötukassa, me võtsime, me võtaks selle ka nüüd oma arve peale, et niimoodi on teil mugavam, siis te teate, kuhu see läks ja teil ei ole enam midagi kobiseda.
Siin ma arvan, see ei ole võimalik, on ikkagi töötukassa on ikkagi riiklik institutsioon, aga see sama ühistude hoiukassa on ikkagi eraomand, eks ole.
No, selle võib ka ju ära riigistada väga vabalt, riik paneb oma toetava õla alla ja võtab kõik.
Ei, see võimalus on olemas, aga ma tõesti ei ole veel nii pessimistlik selles osas. Tahaks ikka uskuda, et sellised asjad õigusriigis ei ole võimalikud.
No tuleb teha õigus ja siis on võimalik, sellepärast, et ega meie riigi asjad ei lähe praegu nii hästi, et kuskilt hakkab ropult raha sisse tulema. Ja ma ei kahtlegi, et see võib olla üks riigi vähestes sisse tuleku allikates.
Ei, teine asja, ma arvan, mis on palju reaalsem, et kui vaadatakse, et selline ettevõtmine on hästi tulukas, et siis rakendakse mingisugused maksu asjad sinna, et see, siis ei ole vajagi riigistada.
Kas nüüd korraga kõik või ja. Koera sabakene juppaval?
Just.
Aga selle koha peal torkaks nüüd Andro sulle jälle niimoodi pilku ja räägi.
No ma räägiks nüüd võibolla sellest aspektist natukene võtaks seda asja laiemalt, hakkaks kaugemalt pihta. Et 1. veebruaril toimus Tartus ühistegevus ümarlaud, kuhu olid oodatud kõik ühistute juhid. No nii põllumajanduslikud ühistud, arbet ühistud, hoiulaen ühistud, kui ka teoorias oleksid võinud seal olla ka korteriühistute juhid. Korteriühistud esindajad paraku seal ei olnud. Aga mis mulle sealt ümarlaualt meelde jäi, oligi siis see, kui akadeemilise ühistegevuse esimees Jaan Leetsaar rääkis siis erinevaid majanduskordasid, mis erinevatel ajaperioodidel maailmas on valitsenud ja tõi siis muulgas välja selle, et enne teist maailmasõda kehtinud Eesti majanduskorda võikski nimetada selliseks ühistegelikuks korraks. Ja kuidas on see seotud, ütleme, tänase teemaga? Tänase teemaga võiks olla seotud sedapidi, et ta ütles väga tabavalt, et toonane Eesti vabariik lõi seadused. Ta lõi seadustega eeldused nii-öelda ühistegeliseks karkassiks. See tähendab seda, et ta kehtestas seda, et näiteks muna eksport või eksport saab olla korraldatud ainult läbi spetsiaalse keskühistu. Kõik talunikud pidid siis sinna keskühistusse koonduma, kes tahtsid näiteks võid või munasid eksportida. See tähendab, riik lõi siis sellise karkassi, lõi vormi ja nüüd kodanikud ja kodaniku ühendused pidid siis täitma selle sisuga. Kuidas see võiks olla tänapäeval korteriühistute puhul? Kui küsimus on korteriühistute seaduse muutmisest, siis tegelikult üks struktuur Eesti korteriühistute hoiulaenu ühistu näol on ju täna olemas. Minul ei oleks mitte midagi selle vastu, kui näiteks taoline struktuur, nagu on seda korteriühistute hoiulaenu ühistu kui korteriühistute ühiskassa, kirjutada sisse näiteks seadusesse. Miks mitte ei võiks olla seda kohustust korteriühistutel läbi oma ühistu, läbi oma organisatsiooni korraldada oma raha asjasid. Siin oli ka küsimus selle üle, et igasugused probleemid ja valesti mõistmised tekivad tavaliselt siis, kui ressursse on vähe ja nüüd iga üks püüab siis seda vähest ressurssi endale krabada ja kui see ei õnnestu, siis võibolla need lihtliikmed saavad ka juhtkonna peale pahaseks, mõnikord õigustatult, võibolla enamikul kordadel mitte õigustatult, lihtsalt see vähene ressurss. Tühi kõht tekitab paha tuju ja tekitab kahtlust oma ligemeste suhtes. Aga see raha mure on ju üleüldine Eesti korteriühistutel. Samas on teada, et on palju kasutult, see tähendab ilma erilise intressita, arveldusarve peal seisvaid korteriühistute vahendeid, mida mõnedel korteriühistutel vaja ei lähe. Mõnengatel hinnangutel see summa suurus on umbes 5 miljardit krooni. Aga see 5 miljardit krooni võiks ju tõesti seista korteriühistute oma ühiskassas ja mitte ainult seista, vaid kui ta juba sinna kokku on koondatud, siis on võimalik seda kasutada ühe suurema mure korteriühistute renoveerimise, korteriühistute soojustamise rahastamiseks. Ja sellisel juhul kindlasti palju soodsamatel alustel, kui seda on võimalik täna teha läbi olemasolevate struktuuride, peamiselt siis läbi kommertspankade. Nii et võibolla peaks olema ka see küsimus, kui me räägime seaduse muudatusest käsile võetud.
See on päris julge ja peaks ütlema väga enesekindel avaldus. No samas teisest küljest, miks peaks Eesti korteriühistute raha teenima kasumit võõrastele pankadele? Olgu pealegi nende nime juures Liide Eesti. See on nüüd ka omaette küsimus. Kas nüüd niisugusi kassasid asju seadusesse kirjutada? No ei ole midagi parata, mu usaldus seaduste ja riigi vastu on niisugune, et nii kui ta on seaduses, nii on kellegi küüned seal küljes, nii on puuks sees. Nii et see peaks olema siiski inimeste vaimne vajadus. Aga härra Boroditš, meil oli juttu siin saate alguses, või noh, mis meil nüüd ei olnud, mina siin mõelgasin omanike keskliidust. See on nüüd jälle üks organisatsioon, mis ajab oma asju ja nagu me aru saame, püüab mõjutada siin taastuvenergia tasusid. Noh, selle raames võiks ta ju väita, et ta kaitseb ka korteriühistute huve, et 6,8% ulatuses taastuvenergia tasu kui liigub ja millegi pärast mulle näib, et see omanike värk. Noh, ta on pisut poliitilise või poliitikasse poliitikat mõjutava kõrval mekiga samas ilma poliitikata. No oleme ausa, mul on nõukogudaegne haridus, isegi kui ma lähen poodi midagi ostma, ma sekkun majanduspoliitikasse elukondliku põhitegevusega või pisitegevusega. Et kas seda omanike liitu ei peaks ka kuidagi siia korteriühistutega niimoodi üritama seostada või sest korter on ka omand. Noh, mõeldakse võibolla omanikel tõesti maju või ma ei tea mida, see on võrdlemisi segane teema.
No tegelikult eile oli esindatud ka korteri omaniku liidu esindajad ja Priidu Pärna oli ka kohal, eks ole, ja andis oma nagu nägemuse sellest seadusest ja oma nagu probleemidest, aga...
No siis on veel ju maja omanik.
Aga mis puudutab seda nagu üleüldse, seda maja omanike liitu või omanike liitu, et ma tegelikult enam nagu vahet ei saa. Ma arvan, et seal tõepoolest on väga palju tublisid inimesi, aga vaata nii kui ma tunnen, et poliitiline maik on asja juures, et ma ei tea, mul tekib mingisugune tõrjuv nagu suhtumine nende organisatsioonide suhtes, et ma ei tea, miks ta nagu samamoodi see konkreetne avaldus, toetusavaldus, millest te täna rääkisite, et noh, see on selge, et MKM-i poliitika on olnud taastuvenergia toetusi nagu üle vaadada, see on parts rääkis sellest noh, mitu korda. Ja kui me vaatame, kes on omanike keskliidu juhatuseks ole, no seal on Reinsalud ja teised Irli vennad, eks ole.
No see ja muidugi on nagu akta puhul, kui kargas peale ojuland, siis minu jaoks tõmmati vesi üritusele peale.
Et muidugi see on nagu selles mõttes nagu... käsi peseb kätt võibolla ja ma ei tea, kuidagi usaldus vähemalt mul ja võibolla see tõesti ei ole põhjendatud, eks ole, ei tekita. Ja samamoodi see sama üritus saab ju partsilt toetusrahasid, eks ole, et eksisteerida, et oma lehti välja anda, et toimetada ja noh, siuke ka raheline suhe või sõltuvus on ka tekitatud ja siis see nagu alati nagu mõte, et kas see asi nagu mõtleb oma peaga, iseseisvalt või ta teenib kellegi huvena.
No see kõige hullem mure ongi meil ja lõppude lõpuks, kui me laiendame praegu seda teemat, et katsume luua mingisuguse, ütleme siin, omanike ja väike omanike, traktori omanike, laeva omanike, korteri ja tonte ja mille omanike, liitunud liidu, siis varem või hiljem, kui me ühendame võimalikult palju erinevaid, noh, ise tekkelisi või kodaniku algatusel tuginevaid organisatsiooni ühe mütsi alla, kuhu me jõuame? Härra Boroditš, me jõuame selleni, et me võtame vastu Eesti Vabariigi põhiseaduse, mida me praegu tegelikult, noh, ei taha nagu tähelegi panna, sest meie teeme ikka paremini, meie partei ei oska vat selle nukkaal läheneda, meie ühistu on nii tubli ja vägev, aga kas neid siis tuleks ühendada või tuleks säilitada staatust, kus kõik kaklevad kõigiga, kõik on kõigi vaenlased, ehk küll naeratatakse?
No tegelikult üldse see, et kodanik ühiskond nagu viimasel aastatel Eestis on väga aktiivselt arenenud, see on nagu positiivne märk, et me vaatame kas või need akta inimesi, kes tulid välja oma kodaniku initsiatiiviga, me vaatame ja kui aktiivselt on muutunud meie need samad õpetajad, arstid, päästjad, keegi häbene enam öelda, mida nad arvad, tule tänavatele välja, et ühelt poolt see on positiivne. Teine asi, kui me räägime, et keegi võiks need tühendada ja siis võibolla oma rikutud asemes võin öelda, et siis ilmuvad inimesed, kes mõtlevad, no nii, nüüd me teeme oma erakonna ja nüüd me läheme poliitikasse.
Ja nii, saame kui... riigi eelarve oma kontrolli alla, sest nii on meile.
Ja nii kui kodaniku ühiskond on 100%-liselt seotud poliitikaga, ehk erakonnaga, no siis enam see ei ole kodaniku ühiskond, see on erakonna üks osa. Et minu mõelest see kodaniku ühiskond peabki olema, säilitama seda iseseisvust, muidugi ta peab suhtlema erinevate osapooltega ja ta peab ole lobeerima, esindama huve, aga nii kui on üks ja sama kest, ma arvan, et ka tava inimese usaldusväärsus selle ühingu vastu kaab ära.
See on muidugi hea mõttekäik, et meil hetkel arstid, päästjad, õpetajad, kodanikud ise tulevad välja kuigi ja ausalt
üldse... Ma arvan, 5 aastat tagasi seda poleks olnud.
Ja, nii et me peame ütlema... Oma tänusõnad meie tänastele juhtidele, kes on olukorra nii kanni keeranud, et isegi väikesed lapsed tulevad juba millegi vastu protestima, nagu aktalgi näha oli. Kuigi nad päris täpselt ei teadnud, mille vastu nad protestivad, aga maskid olid ja pulli tehti ja see oli ka tore. Tähendab,
kas
see esimes Mao tsitaat, et mida halvem, seda parem, see siis praegu toimib. No nii äraspidises vormis.
No ma päris seda ei usu, sest tegelikult kui me vaatame protesti nagu protest või demonstratsioon või pikett, see on demokraati üks väljund, eks ole. Ja kui me vaatame need lääneriike...
Aga meil ei ole vaja seda väljundit.
Ja kui me vaatame lääneriike, ka seal on nagu Prantsusmaal ja Soomes nagu streigitakse peaaegu iga päev erinevate gruppide poolt. Ja me, aga me kuidagi ei saa öelda, et see on ikka väga halvasti asjad, eks ole. See on tõesti nagu ühiskonna teatud gruppide väljendamise viis.
Aga kes, mis... tingib selle väljendamise viisi. Minul oleks tõesti väga piinlik, kui ma oleks kuningas ja minu kuningriigis korraga hakatakse jaurama, et meil on vaja lapsi kaitsta pedofiilide eest. Neid on nii palju. Ma küsin oma, noh, piltlikult ma võtan oma kapo üle ma vaibale ja küsin, mis kurat sa mees teed, et minu riigis on niisugune olukord. Sul on tööülesanded, sa tead, mida sa pead tegema, sa ei ole seda teinud.
Aga see ongi julguse küsimus, et varem inimeste julgend oma arvamust avaldada. Nad istusid, teadsid selle arvamusega, et poliitikud seal kuskil teevad seda asja.
No see on hea uskne lootus.
Aga nüüd inimene ei häbene öelda välja, mis ta arvab.
No ta on juba nii hädas, et tal ei jää muud üle. Muidugi on ka need, kes on loobunud välja ütlemisest, nagu kas te siin samas saate alguses toodud viie lapsega Niina, kes juhuslikult sattus tegelikult sinna Soome televisiooni. Ja seal täna homme õhtul näidatakse veel õige mitut niisugust peret. See ei ole lahendus, et me saame tõestada demokraati olemasolu ainult läbi selle, et meil on permanentne hullu kamp kuskil platsi peal ja karjub midagi oma õigustest. See tähendab, et meie riik on toiminud valesti ju.
Ei, ma ütleks, tuletan meelde need kuulsad Winston Churchilli sõnad, et demokraatia on väga halb asi, aga mida paremad maailmas pole praegu olemas. Nii et...
Ja Churchill ütles ka, et parim kinnitus demokraatia vastu on 5-minutiline vestlus keskmise valijaga, kes ei saa üldse aru, mis riigis toimub. Andro Roos, millal on oodata esimesi meeleavaldusi ülestõuse Tartu hoiulaenu ühistus, et Tartus Raekoja ja platsi ette... koguneb grupp inimesi plakatitega, et meie oleme vastu ja kõvasti ja nii edasi.
No, ma loodan, et siukast aega ei tule kunagi. Küsimus on minu jaoks nagu tegelikult selles, et üks asi on jah rääkida kodaniku ühiskonnast ja rääkida sellest, et kodaniku ühiskonna tugevust ja tahte tugevust meelekindlust näitab see, kui aktiivselt tullakse protestima ja kui suur mass kokku tuleb. Teine küsimus on see, et minul isiklikult meeldib rohkem meetod, kus iga inimene tajub enda osa riigipoliitikas, täpsemalt öeldes riigimajanduspoliitikas. Ja riigimajanduspoliitikat kõige paremini saabki mõjutada läbi selle, et inimene teadlikult oma raha asjasid korraldab. Kas ta teeb seda nüüd läbi tarbjate ühistute, läbi hoiulaen ühistute, läbi korteri ühistute? Ja see on aga need, ongi need kodaniku ühendused, mida minu nägemuses üks õige kodaniku ühiskonna kodanik peakski kasutama tööriistadena, et osaleda ise oma väikese panusega majanduspoliitikas, kujundada riigi majandus ja riigipoliitika see läbi täpselt selliseks, nagu temale meeldib. Protestimiste meeleavalduste viga minu nägemuses on selles, et tullakse ju kokku ja palutakse kellegil teisel midagi enda eest ära teha. Aga küsimus nüüd ongi selles, kas kodanik peab olema see isik, kes ütleb, et näed, see riigi juht, mina olengi valinud selle riigikogu liikme, mina olen valinud selle peaministri, et tema oleks minu käsutäitja ja tema teeks täpselt nii, nagu mina tahan.
No see on see paradoks, mida ma mõtlesin just ka ööl vastu tänast. Õpetajate meeleavaldus, makske meile rohkem raha, siis me oleme väärtuslikumad. Aga see on ju sisuline nonsens. No ma saan aru, kõigil on raha vähe, aga see, et me kellelegi rohkem maksame. No näiteks kui küla hullule maksta kaks korda rohkem, kas ta saab ka veerandi võrra targemaks? Ei saa ju.
Ei, no küsimus ei ole selles, et kui me räägime õpetajast, küsimus on laiem, et me tahame, et motiveerida uusi üliõpilasi selleks, et nad hakkaksid nagu õpetajateks, me tahame, et see kvaliteet...
Aga nad ei taha niisugusteks saada, nad näevad praegu elus õpetajat eeskujuna, kes ei ole rahul, kes on vingus näoga, kes räägib päheõpitud asju, nad ei taha niisuguseks saada.
Mina küll nii alvasti arvaks, ma arvan, et mis puudutab õpetajad, et tõesti nende panus on nagu väga suur ja kui me räägime haridusest on väga suur meie selle haridusedus on tulevik, Eesti tulevik, eks ole. Ja viimane piisk, et mis ma olen kuulnud, et noh, vastu argumendiks, miks nad tulid välja, et õpetajad on ka nagu mõistlikud, nad on aru saanud tõesti, riigi raske, me peame kannatama, me peame. Viimane piisk oli see, et kui sama raha võrra riik läks ja kinkis seda ja kingib seda kreekale see aasta. No, et see on... võt, kreeklaste jaoks on raha. Kui on raske, me saame aru, riigil raske, me kannatame, me saame hakkama. Aga kui minnakse ja loobitakse raha mujale, no, aga oma muresid ja, ei lahendata. Vot see oli viimane.
Euroliidu sisene pankade nuumamine, olgu siis Kreeka või Islandi nime.
Tava inimesel on üks kõik.
Ja vot see ongi, et ka õpetajad ei saa aru, millises jamas me oleme. Ka ühiskonna õpetuse õpetajad ei ole sel teemal sõna võtnud. Õpetajate silmad lööksid särama, kui nad saaksid luua tulevikku, aga neil on mingi present continuous, kuidas sa lased nagu orav rattas ja ainukene asi on meie koolist 67% läks edasi õppima ja lause lõpus jääb puudu, sest et tööd ei ole ja noh, ehk kuidagi ikka saab. Mida nad edasi õpivad, kui meil puudub tuleviku visioon kas või 2030. Aastani? Ja mulje, et tõepoolest poole aasta pärast on kõik kast kinni. Eesti ei arene enam, paneme palgad juurde, võtame, laename raha sisse ja ütleme, et meie ei tee kreekat, sest meil on näitajad õiged. Aga kui me vaatame, analüüsime meie riigi eelarvet, siis isegi minusugune ütleb, et see on bluff. Kuidas edasi? Aga tuleme optimistlikuma teema juurde. Selle sama eilse ürituse ja selle seaduse juurde. See võiks ühendada inimesi nende omandi kaudu, eks ole, korteri ühistud. Nüüd tuleb teha kuidagi nii, et inimesed saaksid aru selle asja positiivsest küljest. Ma tean, kui raske on veenda inimesi, et riik tahab teile head teha. Esimene asi, mis on, kui inimene seda kuuleb, rabab ta oma rahakoti kõvemini kätte ja vaatab, kuhu joosta. Aga meil on vaja ühiseid punkte. Andra pakub siin välja, no ma ütleksin, et riski tehingut. Ühendame kassad. Aga meil puudub sellel kassal kaitse riigi eest. Üks ainuke tsap sarap ja ülehomsest tõuseb käibemaks niisuguseks. Teie olge vait.
En üks on see usalduse küsimus, ma arvan kõige tähtsam, et inimestele paraku, ma arvan praegu, veel ei meeldi selline tsentraliseerimine ja tegevus, kui inimesel puudub vabadus, et kogu raha läheb kuskile. Inimesel ei ole veel valmis usaldama, eks ole, sest ta teab, et noh, kui läheb raha kuskile, järelikult keegi kuritarvitab seda, võtab raha omale ja tema jääb ilma. Ja kui rääkida headest asjadest, ma tulin lihtsalt näite oma seal, kui ma linna valitsus töötasin, oli ka, et nagu üllas eesmärk tuleb minu juurde näiteks korteriühistu esindaja, või mitu esindajad ütled, kurat, et meil hea, kui piirkonnas oleks sihuke laste mängu väljak. Mõtlesin, tore, hea mõte, et nagu väga hea, et no, või peabki teenima nagu inimesi, siis hakkame projekteerima ja vaatame, siis tuleb teine kamp inimesi. Mitte mingil juhul, me ei taha endale mängu väljakut, mis te lolliks olete läinud, sest seal juuakse, seal suitsetakse, seal lärmatakse, me ei taha seda. Me tahame, et oleks vaikne, ilus, et keegi ei asotsiaali tegeks seal ja alkohoolikud tegeks seal. Nii et, hea mõte, aga kaks nägemust võib-olla.
No jah, eks see ole
Samamoodi ma arvan ka siin, et ühelt näevad tõesti võimalust, et tõesti saab efektiivselt raha ära kasutada, saab pärast nagu soodsam on need samad majad ära renoveerima, aga teine mõtleb, et mingil juhul, et minu raha läheb kuskile, et see võtab endale, teenib seal raha ja mina on ilma või mina ei saa päris seda, mis ma pidin saama, et võt, ma arvan, et usaldamatu juba... süsteemi vastu kestab veel päris kaua, ma arvan, alles järgmine generatsioon võibolla on valmis usaldama süsteeme, nii nagu Skandinaavias, seal usaldus riigi vastu ja riigistruktuuride vastu on ikkagi oluliselt kõrge
kui meil. Vorodits, ühe inimpõlve jooksul me oleme osanud kaotada usalduse Eesti vabariiki. 20 aastat tagasi unistati Eesti vabariigist, täna seda nähtust ei usaldata. Vaat, siin on ka omaette küsimus. Ühes küljest ma ütlen siin õpetajate kohta halvasti, mitte tervikuna, vaid ühe osa raames, sest nad järgivad papagoidina ette antud õppeprogrammi, samm vasakule, samm paremale, see on juba põgenemiskatse, tuleb kuul, kes koostab selle programmi. Me jõuame siit tõestatmata, võrdeme siit totaka, siukse süsteemi juurde, millel ei ole lahendust ja milles on ikkagi, et kuskil üleval kõrgel istub Ivan Ivanovitš ja kui tema juba ütleb, siis niimoodi peab olema. Ma toon ühe näite kaugest kohast. Mänguväljakuga seoses mulle meenus. Bahrein püüab näha välja euroopalik. Ta võtab vastu asju, mida teinekord ei peaks vastu võtma, aga ta teab, et ta ei suuda ära seletada, noh, rahvusvahelisele kogukonnale, miks seda ei tehta, miks ei eraldata raha laste mänguväljakuteks. Neil on see praegu sügav talv, umbes nagu meil jaanipäeval, soem natukene ainult. Ja mänguväljakud on kasutatavad 2 kuud, võibolla aastas, võibolla 3. Lastel on D-vitamiini puudus samal põhjusel, kuigi päikest on see niimoodi, et 2 nädalat pidi sadama, aga harva, kui keegi aastas korra vihma näeb. Milles on asi? Kui me võtame selle kiige, mis on päikese käes sel ajal, kui varjus on 50 kraadi. Ja vajutame euroametniku kannikaid pidi sinna kiige laua peale, kuhu ta tahab, et lapsed istuksid. Võibolla siis hakkaks midagi kohale jõudma. Aga vaat näed, normid. Kuidas me võtame saate kokku? Millal tulevad järgmised niisugused suuremad arutelud? Ma leian, et see esimene pääsuke, mis eile toimus, see oli väga hea, kuigi ausalt öeldes ma sain suhteliselt juhuslikult selle informatsiooni ja ainult tänu isiklikule kontaktile härra Boroditšiga sai siis kaubeldud ka ühistu poisid sisse.
Noh, tegelikult see oligi esimene etapp selle seaduse arutelul ja nüüd me gruppi poolt teeme ka oma ettepanekuid, mida peaks tulevane seadus arvestama. Ja siis, kui uus seadusvariant on juba välja töötatud, siis me proovime ka teha veel kord sellise seminaari, kus tutvustada, et siis ongi võrrelda, mis eelmine kord arutati, mis vahepeal juhtus, millega arvestati, millega mitte, mis põhjustel. Sest tegelikult mulle meeldib, et nad selle protsessi juures, et tegelikult mulle tundub, et ei ole tunda seda kuidagi politiseerumist. Sest tegelikult meil seal gruppis on poliitikud erinevates erakondades.
Ja see vist oligi defitsiit, nii palju kui ma infot sain, mul oli ka tunne, et midagi nagu on puudu, milleski ei ole räägitud, sa ütlesid praegu veel, politiseerumist veel ja, ei ole tunda.
Ja teine asja on see, et kui me tavaliselt oleme harjunud, et ilma ühegi aruteluta tuuakse seadus plaksti nagu riigikooli saali, et täpsete juhistega, millist nuppu tuleb nagu koalitsioonisaadikutel vajutada, siis siin me näeme seda, et ma arvan, me võime ka nimetada seda võib-olla meie gruppi töövõiduks, et toimub arutelu ja siis saadakse asi saali otsustamiseks ja kinnitamiseks. Nii et see on nagu, selles mõttes nagu positiivne külg asja.
Siin Andra poole vaadates, eks see aju poolkerade vaheline side käib ikka plõksat kogu aeg edasi tagasi. Seadusesse oleks võimalik ühistu sisse kirjutada võimalusena. Ma muidugi ei ole seda seaduse eelnõu veel nii põhjalikult lugenud ka. Võimalusena, et korteri ühistud ühinevad oma vahel. Just selle sama ühiskassa läbi. Et nad loovad ühise ressursi kasutamise võimaluse. Noh, nii nagu masina ühistud olid omal ajal, et ühel päeval
Herborodič künnab, järgmisel Roos, kolmandal Lepa, ühe traktoriga, eks ole, saab tehtud küll.
Ei, no võimalus, ma arvan, ka praegune süsteem võimaldab, et koonduda...
Ta võimaldab küll, aga seda mõtet ei ole inimestel
peas. Aga inimestel nii, kui tekib kohustus, tekib nagu selline allergia, nagu inimestele meeldib kohustused. Inimestele meeldib valiku võimalus, et kui ta tahab, siis ta võib, kui ta ei taha, siis ta ei või. Ja kui on kohustus, inimestel kohe tekivad igas negatiivsed mõtted. Miks? Kellele seda on vaja? Ja miks mind kohustaks?
See on reamehe efekt, aga Andro...
Mina olen siin teie mõlemaga nõus, et ühelt poolt loomulikult kohustused panevad tagasi tõmbuma inimest. Aga teiselt poolt jah, võibolla see küsimus ongi selles, et inimestel ei ole seda mõtet peas ja see koolihariduse küsimus, ega täna ju ei õpetata koolides seda, kuidas ühiselt majandada. Pigem õpetatakse seda, kuidas nii öelda väljaspool seda teenus sisse osta. Noh, pigem on siukene abitu värk mulle nagu tundub, et ei vaadata seda asja laiemalt. Näiteks meie, no usalduses nüüd, et meie üks ühistu liige käis Tartu linna valitsuses ja käis siis uit mõttena välja, et aga miks teie ei hoia linna ja linna ettevõtete raha siis Tartu hoiulaen ühistus oma kogukonnas siis nii öelda. No ja siis seal tuli vastus niimoodi, et meie küll seal raha ei hoia, et meie hoiame ikka raha tead, kindlates Rootsi pankades. Aga nüüd siin ongi see usalduse küsimus, et tähendab üks on kogukonna ettevõtmine, kus kohas linnavalitsusel ja linnavalitsuse ettevõtetel vähemalt teoreetiliselt ja tegelikult ka praktiliselt oleks küllaltki suur kontrolli võimalus omanikuna, aga teiselt poolt Rootsi pankades seal see kontrolli võimalus täielikult puudub, et ühesõnaga kuidas saab olla usaldus võõra asja vastu suurem, kui oma asja vastu, kus sul on ka reaalne seadustega tagatud kontroll. Nii et vaat, see küsimus vajaks tegelikult selgitamist ja korteriühistute kontekstis minu arvates küllaltki selgelt korteriühistute juhtideni ja korteriomanikeni viimist.
Siia otsa peaks nüüd kuulajatele välja pakkuma võimaluse sel teemal oma mõtteid väljendada. Herra Borodič, mis aadressi me elektronkirjadeks võiksime anda. No Nõmme raadiosse võib kirjutada, ma saan edasi saata.
Ei, mul on teitsa avalik e-maili aadress, et mis on...
No see on see Riigikogu.
Riigikogu.ee-s ja perekonna nimi Riigikogu.ee, nii et see ei ole saladuslik, nii et kui keegi
tuleb... Aga eraldi selle korteriühistute teema jaoks ei ole, noh, kui äkki tuleb kole palju kirju, sul on siis mailbox nii umbes, et sa ei jõua selle läbi töötadagi.
Noh, praegu veel ei ole, praegu saan hakkama, aga kui selline mure tekib, et siis mõtleme selle peale, et probleemi tuleb lahendada tekimise järjekorras.
Aga sellega võtame asja kokku. Nii et head inimesed, kes tegelevad internetiga Deniss Boroditši koordinaadis saate sealt kätte, võite kirjutada ka Nõmme raadiosse, võite kirjutada ka Tartu Hoiulaenu ühistusse ja esialgu siis hoiame ühendust kohtumiseni ja lahendame probleemi ühiselt.
Saade on salvestatud 2012. aastal.